Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Дин чөйрөсүн жөнгө сала турган мыйзам долбоору талкууда. Президенттин маалымат катчысы бул боюнча бурмаланган маалыматтарды таратпоого чакырды.
Түшүндүрмө берүүсүндө айтылып атат, үймө-үй жүрүп кыдыруу биз исламда милдеттүү же болсо милдетсиз же болсо сүннөт амалдарга кирбейт деп атат.
Ал арада Казакстандын борбору Астанада 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталды.
Көчмөндөр өркениети дүйнө жүзү тарыхында өшпөс из калдырган өркениет.
Ошо көп көрүү менен көп бар оюнда Кыргызстанды болушунча колдойлу, биздин спортчуларга демилген өрөлү.
Орусияда иштеген тажик дарыгерлер жогорку квалификациясына карабай бейтаптардын кысымына туш болуп жатканын айтышууда. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Таңкы берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдина Биул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Иран Орусияга жакын аралыкка учуучу баллистикалык ракеталарды берген болушу мүмкүн деген маалыматтарды четке каккан жок. Дүйшөмбү күнкү маалымат жыйынында Песков Москва менен Тегеран бардык тармактарда, анын ичинде сезимтал чөйрөдө кызматташтыкты өнүктүрүп жатканын жана мындан ары да улантаарын билдирди. Ирандан ракеталарды алуу тууралуу кабарларга кайрылып, бул өңдүү маалыматтар дайым эле чындыкка дал келбесин белгиледи. Тегеран Москвага Украинадагы согушта пайдалануу үчүн деген ракеталарды өткөрүп бергенин булактарга таянып, Wall Street Journal гезити жана CNN телеканалы жазган. Иран расмий түрдө маалыматты четке кагууда, ал эми Ак Үй Тегеран Москвага ракеталарды бергенин расмий бышыктай элек. Согуш башталгандан бери буга чейин Иран орусиялык кардарларды жүздөгөн дрон менен камсыз кылган. Муну менен катар Тегеран Москва Украинага кол салгандан бери курал бергенин четке кагууда. Иран ал бул жаңжалда бейтараптуулукту карманаарын айтууда. Койташ окуясына байланыштуу 10 жылга соттолуп Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагында отурган Алга Кылычевдин саламаттыгы начарлап улуттук госпиталдын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Бул тууралуу адвокаты Жанат Гүлжигитов Азаттыкка билдирди. Жаза аткаруу кызматы жана улуттук госпиталь бул тууралуу комментарий бере элек. Жарандык активист КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Кылычевди 21 июнда Аламүдүн райондук соту 2019-жылдагы Койташ окуясы боюнча күнөөлүү деп таап 10 жылга кескен. Кылычев сот өкүмүнө макул эместигин Азаттыкка билдирген. Койташ окуясы боюнча сот иши 2022-жылдан бери уланууда. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысын көбөйтүүгө убактылуу тыюу салынды. Ага ылайык 2024-26 жылдар аралыгында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын штаттык санын көбөйтүүгө жана кызматкерлеринин айлык маяналарын жогорулатууга тыюу салынды. Жарлыкта бул чара мамлекеттик бюджеттин акчасын натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдалануу максатында көрүлүп жатканы жазылган. Бюджет кызматкерлеринин айлык акысын көтөрүү же мамлекеттик мекемелерге кошумча кызматкер алуу өзгөчө учурларда президенттин өзүнчө чечими менен гана жүргүзүлүшү мүмкүн. Жарлыктын аткарылышына көзөмөл кылуу президенттин чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөө бөлүмүнө жана министрлер кабинетине жүктөлдү. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Орусиянын Украинанын энергетикалык жайларына урулган соккуларын айыптады жана келаткан кыш алдында жайкын тургундардын абалына камтамасын билдирди. Волкер Түрктүн айтымында карапайым эл Орусиянын ооруканаларга, мектептерге жана супермаркеттерге, бүтүндөй өлкөнү караңгыга батырган энергетикалык инфраструктурага урган соккуларына байланыштуу террордун улам бир айлампасына туш болуп келатат. Түрк салгылашуулардын курчушуна, анын ичинде Орусиядагы Курск аймагындагы окуялардын карапайым калкка тийгизген залакасына тынчсызданганын кошумчалады. Орусия согуш башталгандан бери Украинанын энергетикалык жайларын бутага алып келатат. Энергетика тармагы катуу жабаркагандыктан өлкө боюнча жарык маал-маал менен өчүрүлүп жүрөт. Кечээ эле сентябрдын башынан бери Киевке 5-жолу абадан сокку урулду. Вьетнамдын түндүгүндө Яги тайфунунан каза тапкандар 64 кишиге жеткенин Associated Press кабар агенттиги жазды. Дүйшөмбү күнү Каобанг провинциясында көпүрө урап 20 жүргүнчү бараткан автобусту суу алып кетти. Мамлекеттик маалымат каражаттары 4 кишини сөөгө алынып чыкканын, 1 киши куткарылганын, калгандары дайынсыз болуп жатканын билдиришти. Бир нече киши катуу шамалдан жана нөшөр жаандан улам суу ташкындап жер көчкөндө каза тапты. Айрым жерлерде дарыялар кооптуу деңгээлге чейин толду. Дем алыштарда башкала Ханойдо шамалдын ылдамдыгы саатына 203 километрге жеткен. Тайфун чатырларды, жарнама такталарын учуруп, дарактар кулап жатты. Бир нече эл аралык завод орун алган Хайфун портунун көчөлөрүндө суу 1,5 метрге көтөрүлдү. J2 жакын жайгашкан шаарлардан 50,000 чакты киши эвакуацияланды. Буга чейин ушул эле тайфун Кытай жана Филиппинде бир нече кишинин өмүрүн алган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Азаттыктын сайтында, мобилдик тиркемесинде жана социалдык тармактардагы баракчаларында мындан башка дагы жаңылыктар улам чыгып турат. Ал жактан дагы окуп турсаңыз болот. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алагөзов дин чөйрөсүн жөнгө сала турган мыйзам долбоорун дааватка каршы деп атоо туура эместигин айтып, бул теманын айланасында бурмаланган маалыматтарды таратуудан алыс болууга чакырды. Ушул тапта дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоору боюнча кызуу талкуу жүрүп жатат. Өзгөчө динди жайылтуу максатында үймөй кыдыруу жана никаптын айланасында ар кандай сөздөр айтылууда. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзовдун билдирүүсүнө жарандык активист Эртай Искаковдун дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө деп аталган мыйзам боюнча жазган посту себеп болду. Анда Эртай Искаков коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоорун негиз кылып интернетте сурамжылоо жүргүзгөн. Аскат Алагөзов дин темасы сезимтал экенин айтып, аны бурмалоого жол берүү от менен ойногонго тете деди.
Биринчиден, өлкөдөгү дин чөйрөсүн жалпы жолунан жөнгө сала турган мыйзам долбоорун дааватка каршы деп атоо туура эмес. Экинчиден, мыйзам долбоорун дин чөйрөсүндө мыкты түшүнүгү, илими бар аалымдар күн алыс чогулуп, кеңири талкуулап өздөрүнүн сунуштарын беришүүдө. Андыктан коомчулукту дин маселесине байланыштуу чагымчыл, так эмес билдирүүлөрдү жасоодон карманууга чакырам.
Эртай Искаков аталган посту өчүрүп кетирген катачылыгын моюндаганын кабарлады. Коомдо кызуу талкуу жараткан дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору 37 беренеден турат. Бирок андагы айрым беренелер, тагыраагы никап, паранжа жана үймөйү кыдырып үгүт кылуу маселеси коомду кызыктырып жатат. Дал ушул теманын айланасында айрым учурда такталбаган маалыматтар тарап жаткандай. 5-сентябрда президент Садыр Жапаров тиешелүү жетекчилер менен кеңешме өткөрүп, дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын жогорку кеңештин кароосуна киргизүү чечимин кабыл алган. Азыр сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда адамдын кийими аны идентификациялоого мүмкүндүк бериши керектиги айтылат. Ага ылайык, адамдын жүзү көрүнбөгөн никап менен паранжага тыюу салынышы мүмкүн. Ал эми документте хиджабка же жоолукка эч кандай тыюу салынбай турганы айтылды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасынын орун басары Азамат Юсупов 4-сентябрдагы маалымат жыйында мындай деген.
Бул никап маселесини өзүбүз ойлоп таап, же болбосо өзүбүздүн эле бир инициатива эмес. Бул көптөгөн жылдар бою талкууга алынып, ошол эле биздин аалымдар кеңеши бар, муфтият бар, муфтият менен биргеликте булардын ой пикирин алып, ошонун негизинде келип чыккан сунуш бул. Паранжа бул толугу менен көзүн да жабуу деп билинет, туурабы? Никап маселеси бул көзү гана ачык болот, но бети жабык болот. Ошон үчүн бул жерде айтылып атат. Хиджаб маселеси бул динибизде парз дейт. Бул милдеттүү да. Никап маселеси никаптын өкүмү парз эмес дейт. То есть никап такпаса күнөөкөр болбойт деп туруп чечим чыгарып беришип атат да.
Мыйзам долбоорунда дагы бир талкуу жараткан жагдай диний үгүт насаат менен байланыштуу. Дин тутуу эркиндигине болгон укук беренесинин 11-чи пунктунда буга байланыштуу жаңы жоболор сунушталган. Анда мындай деген жер бар.
Динди жайылтуу же таңуулоо максатында ошондой эле жергиликтүү калктын улуттук маданиятына жана каада салттарына карама каршы келген башка диний окуулардын жолдоочулары тарабынан өзүнүн динине киргизүүгө багытталган, анын ичинде психологиялык күч колдонуу, коркутуу же зомбулук көрсөтүү жолу менен диний багыттагы объекттерди кошпогондо турак үйлөрдү жана турак эмес жайларды кыдырууга тыюу салынат.
Бул жободогу үймө үй кыдырып элди динге чакырууну Кыргызстанда көбүнчө таблиги жамаат уюмунун жолдоочулары жана кээ бир учурда протестанттык уюмдар практикалап келишет. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү аталган жобону даватка каршы деп түшүнүп алуу туура эместигин билдиришти. Алардын айтымында мындай жобо муфтияттын аалымдар кеңешинин чечимине таянып киргизилүүдө. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасынын орун басары Азамат Юсупов.
Бул биздин уламалар кеңешинин чечимине таянсак, уламалар кеңешинин чечиминде түздөн түз айтышып атат. Аны дагы официалдуу түрдө муфтиятка кайрылып алсаңыздар болот. Аларда ошол түшүндүрмө берүүсүндө айтылып атат. Үймө үй жүрүп кыдыруу биз исламда милдеттүү же болсо милдетсиз же болсо сүннөт амалдарга кирбейт деп атат. Бул нерсени. Бул болгону бир ыкма деп атат. То есть метод распространения религии.
Мындан тышкары диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышында же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердик менен алектенүүгө тыюу салуу каралган. Диний мекемелерде саясий мүнөздөгү ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө болбойт. Аталган мыйзам азыркы тапта коомдук талкууда турат. Кабыл алынгыча дагы өзгөртүү толуктоолор кириши мүмкүн. Юрист, укук коргоочу Эржан Сулайман сунушталып жаткан мыйзам долбоору боюнча мындай деди.
Бизде баягы мамлекет менен диний чөйрө же диний коомчулук же болбосо тактап айтканда мусулман жамааты деп айтсак, бир келишимге, консенсуска келиши бул учурдун талабы болуп турат. Ошон үчүн жаңы мыйзам долбоорунда конкреттүү формулировкалар жазылыш керек деп ойлойм. Анын ичинде жаман эмес сунуштар бар, тилекке каршы терс маанисинде кабыл алынып жатканын дагы байкап жатабыз. Мисалы никап маселесинде бетти жапкан кийимден кийимге тыюу салуу маселесинде менин оюмча мусулман коомчулугу мында консенсуска бара алат мамлекет менен.
Учурда иштеп жаткан дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө мыйзам 2008 жылы кабыл алынган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия аталган мыйзам азыркы талаптарга жооп бербей турганын билдирүүдө. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду уланталы, Казакстандын борбору Астанада 5-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөдү. Ага 90 мамлекеттен 2,5 миңдей спортчу катышууда. Улуттук оюндарды камтыган иш-чараны Кыргызстан 10 жыл мурда демилгелеп, өзү 3 ирет өткөрүп, 4-чүсү Түркияда уюштурулган эле. Бул аралыкта көчмөндөр оюндардын масштабы кеңейип, дүйнөнүн жарымынын башын кошкон деңгээлге жетти. Түрк тилдүү мамлекеттер, анын ичинде борбор Азия өлкөлөрү үчүн бул оюн өзгөчө мааниге ээ болуп калды. Сөздү Эрнис Нурматов улантат.
5-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аз эмес 8 сентябрдын кечинде Астана Арена стадионунда өтүп, 2 сааттык иш-чараны жеринде 30 миңден ашык адам көрдү. Кеминде 19 өлкөнүн телеканалдары түз алып көрсөтүп, интернет аркылуу миңдеген киши күбө болду. Оюндун өзүнө 89 мамлекеттин өкүлдөрү келип параттан өттү. Соңку эсепте 2,5 миңдей катышуучу келгени маалымдалды. Анын ичинде Казакстандан сырткары Кыргызстандан, Кытайдан, Венгриядан, Монголиядан жана Орусиядан эң көп спортчулар келди. Гана, Эфиопия, Нигерия сыяктуу Африка өлкөлөрүнөн орточо келсе, АКШ, Германия, Чехия, Франция сыяктуу мамлекеттерден азыраак болду. Олимпиада оюндарында Грекиянын курамасы жол баштап чыкса, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында демилгечи катары Кыргызстандын командасы биринчи чыкты. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев бул иш-чара көчмөндөрдүн мурасын даңазалай турганын белгилеп, оюндарды баштаган Кыргызстанга ыраазычылык айтты.
Көчпенделер өркүнөтү.
Улуу талаанын көчмөндөрү эзелден Евразияны мекендеп келишкен. Алар өз доорунун жаңы технологияларына ээлик кылуу менен дүйнөлүк прогресске таасир этти. 5000 жыл мурун көчмөндөр жылкыны колго үйрөтүп, ат минүү маданиятын калыптандырды. Кубаттуу курал-жарак менен ажайып зээр буюмдарын чыгарышты. Көчмөндөр батыш менен чыгыштын ортосунда көпүрө болуп, маданияттардын жакындашына салым кошту. 10 жыл мурун ушул жарышты алгач уюштурган кыргыз боордошторго алкыш айтамын.
10 жыл мурун ошо жарышты алгач уюмдаштырган кыргыз баурларга алгыш айтамын.
Ачылыш азамга Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Түркмөнстандын президентинин атасы, Халк маслахатынын төрагасы Курбанкулу Бердимухамедов, Татарстан республикасынын башчысы Рустам Миниханов, Саха республикасынын башчысы Айсен Николаев, Монголиянын экс-президенти Намбарын Энгбаяр катышты. Мындан сырткары иш-чарада Бириккен Улуттар Уюмунун, ЮНЕСКОнун, Түрк мамлекеттер уюмунун жана башка эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да болду. Маалым болгондой, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары биринчи рет 2014 жылы Кыргызстанда, Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында өткөн. Алгачаны эл аралык оюндарга айлантуу максат кылынып, кийинки оюндар Түркияда өтүшү мүмкүн экени айтылган. Кыргызстан менен Түркиянын ошол кездеги бийлигинин ымаласы муздап кеткенден улам ал ишке ашпай калган. Натыйжада Кыргызстан 2016 жылы, 2018 жылы эки оюнду өзү өткөргөн. 2020 жылы пандемияга байланыштуу оюндар болбой калып, 2022 жылы Түркиянын Изник шаарында уюштурулду. Андан соң оюндарды өткөрүү Казакстанга тийди. 6-чу көчмөндөр оюндарын Өзбекстан өткөрөт деп күтүлүүдө. Казакстандын 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча дирекциясынын башчысы Наил Нуров жергиликтүү блогер Динара Сатчанга берген соңку интервьюсунда ушул жөнүндө да айта кетти.
Мы узнали об этом в феврале прошлого года.
Биз оюндарды бизде өтөрүн былтыркы жылы февралда Түрк мамлекеттер уюмунун жыйындарынын биринде билдик. Биздин мамлекеттин лидери көчмөндөр оюндарынын географиясын кеңейтип, Астанада өткөрүүнү өтүнгөн. Анткени Казакстан көчмөн цивилизациясынын очогу экенин көрсөтүшү керек эле. Эгер көчмөндөр оюндарын өткөрүп баштасак, анда биз да алгачкылардын бири болушубуз керек. Менимче биздин артыкчылыгыбыз биз биринчи рет бул оюндарды системалаштырдык. Келерки оюндарды өткөрүүнү өтө кыйынчылык менен өзбектер алышты. Биздин кыргыз бордоштор башында бул оюндарды өздөрү гана өткөрүп турууну пландашкан эмеспи? Оюндар мынчалык масштабаларын күтүшкөн эмес. Албетте, мен муну тамашачыны аралаш айтып жатам дегенчи, бирок алар соңунда жинди бөтөлкөдөн чыгарып жибергендей болушту. Бирок алар баары бир автор катары калатчана катышуучулардын парадын Кыргызстан ачып туруусу салтка айланышы керек деп ойлойм.
Первыми открывает парад участников Кыргызской республики.
Я думаю, что это будет традиционно.
Да, это всегда будет.
Ооба, оюндун масштабы кеңейгенин ага катышкан өлкөлөрдүн санынан да билсе болчудай. Айталы, биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 19 мамлекеттен 500-дөй киши келсе, экинчи оюндарга 60-тай мамлекеттен 1000-дей спортчу катышкан. Үчүнчү оюндарда мындан бир аз ашып, Түркияда өткөн 4-чү оюндарда 100-дөн ашык өлкөнүн өкүлдөрү болду. Казакстандагы катышуучу өлкөлөр да 89 экенин айттык. Бириккен Улуттар Уюмунда 193 мамлекет мүчө жана 2 мамлекет байкоочу экенин эске алганда, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары дүйнөнүн дээрлик жарымынын башын бир жерге бириктирди десе болчудай. Анын ичинде түрк тилдүү мамлекеттер бул оюнду өзүн көрсөтүүнүн жолу катары колдоно башташты. Биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары маалында Кыргызстандын туризм департаментин жетектеген Максат Чакиев буларга токтолду.
Бул чет элдердин гана проект болуп калды. Только Түркияда. Кечеде мисалы трибунада карасаңар түркелер отурат асанан. Түрк президенттери, Түрксой, Түркский жана организация Түркский государ, Түрк ПАО ошонун гана тең отурушат да. Анан бул долбоор скорее всего ошол түрк элдердин арасында гана жүрүп калат эмечи. Көпчү агер Европага, Северная Америкага, мисалы Жапонияга өткөртүш үчүн
Мелдештер Астананын 6 жериндеги стадион жана комплекстерде уюштурулуп 97 комплект медаль ойнотулат. Оюндардын алды башталды. Иш-чара 13 сентябрга чейин уланат. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюна Кыргызстандан 253 спортчу катышууда. Алар спорттун 21 түрүнөн күч сынашаарын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду борбора же темалары менен улантсак, быйыл жасында Крокус Сити холго жасалган кол салуудан кийин орус коомунда ксенофобия күч алып, анын эпкени тажикстандык дарыгерлерге чейин жетти. Орусияда иштеген тажик дарыгерлер жогорку квалификациясына карабай бейтаптардын кысымына туш болуп жатышканын айтышууда. Алар барган сайын дарыгерлердин макамы төмөндөп баратканына нааразы. Сөз Эльвира Будайчиевада.
12 жылдан бери Орусияда иштеп жүргөн тажикстандык дарыгер улутуна байланыштуу жектелип, бейтаптар андан дарылануудан баш тартып жатканын Настоящее время телеканалына айтты. Өзүн Фаридун деп тааныштырган доктор жигит мигранттарга карата терс мамиле Москванын четиндеги Крокус Сити Холл концерттик залында болгон терактан кийин начарлап кеткенин, учурда Орусияга миграцияга кеткенине өкүнүп жатканын белгилейт.
Орус дарыгери жокпу? Мен орус эмес дарыгерге кайрылгым келбейт деп суранган бейтаптарды көп жолуктум. Бизди мурда эле анча жактырбагандар Крокстагы окуядан кийин такыр эле жек көрө башташты. Эми алар биз менен ачык эле урушат.
Дейт тажик дарыгер. Ал эми белгилүү тажикстандык башка бир дарыгер. Москва шаар бийлигинин алдындагы улуттар иштери боюнча кеңештин мүчөсү Абдулло Давлатов Орусияда ксенофобиянын мындай учурлары сейрек кездешерин айтат.
Жеке өзүм начар мамилеге туш болгон эмесмин. Москвадагы башка мекендештерибизден да мыйзам бузуулар же аларга карата начар мамиле тууралуу уккан эмесмин. Бирок интернетте биздин мекендештерге же башка орус улутунда эместерге орой мамиле тууралуу билдирүүлөрдү көрүүгө болот.
Деп белгилейт Абдулло Давлатов. Орусиялык социалдык тармактарда мигрант дарыгерлердин билими жана компетенттүүлүгү көп учурда көмөн жаратат. Алсак четелдик дарыгерлерди шылдыңдап кемсинткен учурлар көп кездешет. Ал эми улутчул басылмалар мигрант дарыгерлерди тикелей эле мазакташат. Мисалы, тебетей кийген дарыгер Никапчан Медайым мыйзамсыз мигранттар бейтапканаларда басып жүрүшөт. Мигранттын колундагы скальпель деген сыяктуу темада макалалар байма-бай пайда болууда. Мындай ксенофобиялык материалдар интернетте 100,000 деп көрүлүп, лайк басылат. Бирок Абдулло Давлатов маселенин төркүнү Орусияда 2011 жылы кабыл алынган дарыгерлердин макамын төмөндөтүп, аларды тейлөөчү кызматкерлерге теңеген мыйзамда деп эсептейт.
Дарыгерлерди элита деп эсептебей калышты. Азыр аларды официанттар же көчө тазалагычтар менен бирдей кабыл алышат. Дарыгерлерге бейтаптардан арыздануу көбөйүп, алар менен бейтаптардын ортосундагы мамиле начарлады. Доктурлардын статусун көтөрүү максатында мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунуштары бар, бирок анын улутка эч кандай тиешеси жок.
Дейт Москвада иштеген тажикстандык дарыгер. Фаридун болсо Орусияда мамлекет медиктерге муктаж болгондуктан гана мигрант дарыгерлерди иштетип жатканын айтат.
Расмий түрдө иштегендерге анчалык деле жаман мамиле жасалбайт, анткени биз аларга керекпиз. Эгерде алар бизге муктаж болбосо, эбак эле бизди кетиришмек.
Дейт Фаридун. Ошол эле учурда орусиялык маалымат каражаттарында бир гана эмгек мигранттарын эмес Борбор Азиядан барган дарыгерлерден да баш тартууга чакырыктар көбөйүүдө. Жакында бүткүл орусиялык бейтаптар кеңешинин тең төрагасы Ян Власов Свободная пресса гезитине берген маегинде жаңы миграциялык мыйзамдардын кабыл алынышы Орусиянын саламаттык сактоо системасын мигрант дарыгерлердин атаандаштыгынан коргойт деген пикирин билдирди.
Если мы не хотим там порт.
Эгер биз эл аралык алакаларды бузгубуз келбесе, анда иш берүүчүгө катаал системаны таңуулагыла. Кийин башкы дарыгерлер бул жака кимди алып келдиң деп кыйкырбагандай болсун.
Дейт Ян Власов. Орусиядагы тажик дарыгерлерин так саны учурда белгисиз. Тажикстан саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 2021 жылы эле Тажикстандан 1,500 медицина кызматкери, анын ичинде 1180 ашуун медайым Орусияга көчүп кеткен. Белгилей кетсек, быйыл 22 мартта Москва облусунун Красногор шаарында Крокус Сити борборунун 6,000 көрүүчүгө эсептелген концерттик залында отургандарга кол салуу болгу. 4 киши автоматчан кирип барып адамдарды атка жана өрт койгон видеолор тараган, кеминде 145 адамдын өмүрүн алган, кол салууга шек саналып кармалгандардын көбү теги тажикстандык экени аныкталган. Ошондон кийин Орусияда Борбор Азиялык эмгек мигранттарына, айрыкча тажикстандыктарга талап катуулап, депортация өлкөгө киргизбөө, куугунтук алуу жана ар кандай басым күчөгөнүн укук коргоочулар жана алар өзүлөрү айтып жатышат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755. 755.
Алдарада журналисттердин ийгиликке кадам деп аталган 3-чү республикалык медиа форуму Баткенде уюштурулду. Иш-чарада аймактык медиаларды өнүктүрүү тажрыйбалары талкууланып, жергиликтүү маалымат каражаттарынын көйгөйлөрү, маалымат алуудагы маселелер көтөрүлдү. Баткенде иш жүргүзгөн журналисттер мамлекеттик мекемелерден маалымат алуу маселеге айланып баратканын айтышат. Аймактан кесиптешим Жеңиш Айдаровдун баяны.
6-8 сентябрь күндөрү ийгиликке кадам медиа форуму
Баткенде уюштурулуп, өлкөнүн бардык аймактарынан журналисттер катышты. Журналисттер коомдук бирикмеси демилгелеген форумда медиа айдыңында иштегендер, интернет жана санарип доорундагы гезиттердин ордун талкуулап, журналистиканын ар кайсыл тармагындагы ийгиликтүү долбоорлор, кесипкөйлүктү арттыруу темасында пикир алмашуулар болду. Бул демилге аймактардагы массалык маалымат каражаттарын медиа жаатын өнүктүрүүгө аз да болсо салым кошот дейт журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нуридин Дүйшөнбеков.
Журналисттерге аябай пайдалуу деп эсептейбиз. Биз атайы ушул жана программа түзүп атканда ушу жергиликтүү элетте иштеген журналисттерге мындай керектүү маалыматтарды, керектүү тажрыйбаларды, ыкмаларды бердик. Анан башка бир региондордо иштеген ийгиликтүү мисалдарды дагы тажрыйба алмашуу катарында дагы, анан дагы бир кошумча максат бул ушул жана журналисттер ар кайсы аймактарда иштеген журналисттер бири бири менен мындай тыгыз байланышып ошо редакциялык аралык ушундай бир кызматташуу мындай өнөктөштүктү өнүктүрүү катарында дагы өткөрүп жатабыз. Ошол
форумга жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн тышкары медиа эксперттер да катышты. Медиа жаатында маселелер талкууланып, аны өнүктүрүү багытында канчалык айтылганы менен акыркы мезгилде жергиликтүү бийлик, мамлекеттик мекемелер менен кызматташуу, коомчулукту кызыктырган маалыматтарга ыкчам жетүү да жеңилдеп кеткен жок дейт эркин журналист Норгазы Жайнаков.
Бүгүнкү күндө маалыматка жетүү бир аз оор. Себеби жанагы мамлекеттик каналдар гана, мамлекеттик маалымат каражаттары гана болгону пресс релиздин негизинде эле маалымат ала алышат. Анан андай кененирээк же болбосо ошол журналист өзү каалаган маалыматты алууга бир аз мүмкүн эмес. Ал жанагы эле мыйзамдар негизинде 14 күндөн кийин жооп беребиз же болбосо ар кандай шылтоолор менен жооп бербей коюуга мүмкүнчүлүктөр бар. Көз карандысыз журналисттер же болбосо көз карандысыз маалымат каражаттары, алар деле ошол эле пресс релиздин, маалымат катчынын пресс релиздин негизинде эле маалымат алууга мүмкүнчүлүк бар, калган оор болуп атат.
Баткенде ишмердигин жүргүзүп жаткан мамлекеттик эмес саналуу гана жалпыга маалымдоо каражаттарынын бири Салам радиосунун жетекчиси Гүлбарчын Амирова болсо, тиешелүү мекемелер өзү каалаган гана маалыматты таркатып, коомчулукту кызыктырган суроолорду ачык калтырып жатышканын айтат.
Я сейчас перезвоню деши мүмкүн, азыр дей берет, силер өзүңөр келип алышыңар керек дей берет, мындай толук ответ бербейт да. Келгиле, же мына жерге келгиле, мындай жооп беребиз деген нерсе болбойт да. Сөзсүз түрдө бош эмесмин, мен сага бир сааттан кийин чалам, эки сааттан кийин чалам деп бир күн эки күн өтүп кеткен учурлар болот. Анан когда өздөрүгө керектүү нерсе болуп калса, өзүңүз билгендей эле тык сразу беришет.
Маалымат алмашуу, кызматташуу облустук деңгээлде тескерисинче жакшы жолго коюлду дейт облустук бийликтин маалымат катчысы Чолпон Бердикоолова.
Негизи Баткенде болгон кандай гана окуя болбосун, айрым журналисттер, көпчүлүк эле журналисттер жергиликтүү бийликке биринчи кезекте кайрылышат. Биз аларга биз тараптан берүүчү маалыматты бергенге аракет кылабыз. Эгер кененирээк маалымат каалашса, маалымат булактарын сунуштайбыз. Баткенде ошондой эле дайыма актуалдуу болгон тема бул чек ара темасы. Бул боюнча көп суроолор болот. Чек араны тактоо иштерине кызыккан ММК-лар көп. Мурда чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо процесси боюнча чынында көп сурашчу, кайрылышат эле. Азыр бул маселе өкмөттөр аралык комиссиянын иши экенин, жергиликтүү бийликтин компетенциясына кирбейт экенин баары эле билип түшүнүп калышты. Баткенде маалыматка жетүүдө эч кандай тоскоолдуктар жок деп деле айтсак болот. Тескерисинче мүмкүнчүлүктөр кеңейүүдө. Анткени район, шаарларда, көпчүлүк облустук мекеме ишканаларда басма сөз кызматтары уюштурулган.
Ийгиликке кадам медиа форуму алгач 2019 жылы Ошто уюштурулган. Экинчиси 2021 жылы Нарын шаарында өткөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргыз басылмаларында маданият министрлигинин кезектеги демилгеси талкууга түштү. Министрлик маалымдоо каражаттарында жала жаап мазактагандар үчүн 200 000 сом айыппул салууну сунуштууду. Айрым динге берилген ата-энелер балдарын ооруп чулгап мектепке жөнөтүшөт. Мектептерде окуу китептер жетишпейт. Ушул темаларды козгогон кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Маданият министрлигинин маалымдоо каражаттарындагы жала жана мазактоо үчүн 200 000 сом айыппул салуу тууралуу мыйзам долбоору сөз эркиндигин ооздуктоо, кишендөө аракет экенин де-факто гезити жазды. Парламент депутаты Дастанбек Эшевдин пикиринде жаңы мыйзам атка минерлерге куралуу болуп берет. Анткени алар ар кандай мазактоо үчүн адамдар менен урушпай, аларды жазалоо үчүн маданият министрлигине кайрылып коюшат. Депутат мыйзам долбоорун зыяндуу деп эсептейт. Деги эле ушул Максутов министр болгону маданият маалыматтарына жарыбай койду. Качан болсо коомдун нааразы кылган нерселерди түртмөлөгөндөн бөлөк чеке жылыткан сунушун көрө элек биз, деп жазат кезит автору. Ушул эле басылман Кыргызстандын тышкы иштер министри Кулубаев Орусиядагы мигранттардын оор жагдайына маани бербей, жагдайды жакшыртуу аракетин көрбөй келатканына да токтолду. Эң кур деген убакта жатышкан кыргыз жарандарын мажбур түрдө Украинага согушка ар түрдүү жолдор менен кетип жаткан көйгөйдү чечүүнүн жолдорун карап, экстрадициялоо маселесин жолго коюп бергенге мыйзам ченемдерин жогорку кеңешке сунуштаганга жараган жок, деп белгилейт басылма. Маданият министрлиги сунушулган мыйзам долбоору парламенттик комитетте каралбай калганын, ага депутат Масалиев каршы чыкканын Азия Ньюс гезити кабарлады. Масалиев маданият министрлиги айыппулдарды сунуштай албастыгын белгилеп, ал жерде интернеттеги абройго шек келтирген маалыматтар үчүн айыппулдарды бир топ эсеге көтөрүү сунушталууда. Түшүндүрүп беришсин да, бирөөгө 12 шек келтирсең 5000 сом, интернет аркылуу шек келтирсең 100000 сом айып сунушталат экен, дейт Масалиев. Масалиев жаңы мыйзамдын мазмуну талаш чакырганы менен депутаттар колдоп добуш бериши мүмкүн экенин билдирген. Жаңы мыйзам долбооруна депутат Таштанбеков да кайрылган. Ал журналист чындыкты айтуусу керек. Эгер айыппулдарды көтөрүү сунушталып жаткан болсо, ал таза иштеген чынчыл журналист эмес, калпычы блогерлерге багытталган, дейт. Балдарына хиджаб кийгизген ата-энелер менен мугалимдердин арыздашуусу коомчулукта ар кыл пикирлер жаратканына Азия Ньюс гезити да токтолду. Манастануучу Гүлзат Алиева окуучулар жана ата-энелер мамлекет сунуш кылган тартипке баш ийип мектеп формасын кийиши керек десе, коомдук ишмер Батырбеков ушул таптан Кыргызстанда коркунучтуу нерсе пайда болгонун белгилеген. Анын айтуусунда диний түшүнүктүн жетишпестигинен, сабатсыздыктан ар кыл диний агымдарга берилген адамдар хиджаб капкара кийинип оронуп чулганып, эркектер узун этек көйнөктөрдү кийип калышканын, азырынча диний түшүнүгү жок кичинекей балдарды динге тарткандарды мамлекет чектеши керектигин билдирген. Мектепти бүткөндөн кийин балдарыңыздар өздөрү каалаган дин эрежесин кармай берсин, дейт. Көпчүлүк саясатчылар коомчулукта болуп жаткан окуяларга кайдыгер карап калышканын, өлкөдөгү окуяларга партия лидери же парламент депутаттары үн катпай отурушу тың чыкмалардын жоктугун билдирерин саясат талдоочу Төлөгөн Келдибаев ырастаган. Өлкөдө белгилүү саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Алмазбек Атамбаев жана башкалар саясаттан кайта баштады. Андан кийинкилери болсо байлык топтоо үчүн бардык күчүн жумшап, коомдук турмуштан четтеп калышкандай. Алардын көпчүлүгүн эл каалабай калды. Ал эми андан кийинки муун кошоматчылык менен эптеп-септеп кызматка жетүүнүн аракетинде, дейт Келдибаев. Азыр өзүнчө көз карашы бар саясатчыны табуу кыйын. Көпчүлүк алып сатар ишкер көпөстөр. Мындай адамдардын жогорку кеңеште көп болушу өтө кооптуу. Бышпаган чийки мыйзамдар талкуусуз кабыл алып кетишери толук мүмкүн, дейт Келдибаев. Ушул тапта парламент менен саясий партиялар кризиске капталганын, бул өзү күтүлгөн процесс экенин, өлкөдө саясий партиялардын өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүк берилбей келатканын, бийлик өз партиясына гана шарт түзүп, башкалары четте каларына себепчи Жумагулов токтолгон. Кыргызстандын мектептерин окуу китептери менен толук камсыздоо үчүн 17 миллион китеп керектигин кыргыз туусу кезити маалымдады. Басылманын ырасташынча, мектептерди китеп менен толук камсыздоо үчүн 4,5 миллиард сом керек. Буга чейин жыл сайын китеп басып чыгарууга бюджеттен 152 миллион сомдон бөлүнүп келген. Билим министрлиги Сингапурдун Маршал Кавендиш басмасы менен келишим түзгөн. Анын негизинде так илимдер жана англис тили боюнча окуу усулдук комплекстер басылып чыкмакчы. Бул алдыдагы 2 жылда аткарылчу иштер. Электрондук китептердин варианттары электрондук мектеп платформасына жүктөлмөкчү. Электрондук китептер жөн эле PDF формасында эмес, мультимедиалык материалдарды камтыйт. Окуу китептерди электрондук китепкана, билим булагы жана ай билим порталдарынан тапса болот. Быйыл мугалимдерге 24 000 ноутбук берилди. Жакынкы жылдары ал 90 000 мугалимди ноутбук менен камсыздоо, 1,5 миллион окуучуга ноутбуктарды берүү маселеси турат. Ушул тапта мектептерди кеминде 129 аталыштагы окуу китептери менен камсыздоо зарыл. Ал эми өзбек жана тажик тилдерин окуткан мектептеринде кеминде 147 аталыштагы окуу китептери жетишсиз, деп белгилейт басылма автору. Кадырлуу армандар, сиздер басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым, саламаттаныңыздар.
1920-30 жылдардагы репрессия маалында эл душмандарынын жакындары катары миңдеген аялдар куугунтукталып лагерлерге камалган. Совет өлкөсүнүн аймагында аялдар кармалган 4 лагерь болсо, анын бири Кыргызстандын аймагында уюштурулган. Когунтук курмандыктары подкастында сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон кыргызстандык аялдар тууралуу тарых илимдеринин кандидаты Салтанат Асекова менен талкуулайбыз. Сөз Айбек Абдылдаевде.
Мындан туура 87 жыл илгери 1937 жылы 5 июлда Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын борбордук комитети мекенге чыккынчылык үчүн соттолгондордун үй бүлө мүчөлөрү тууралуу токтом кабыл алган. Анын арты менен эл душмандарынын жакындары катары миңдеген кишилер репрессияланган. Советтер Союзу ыдырагандан кийин жашыруун делген архивтер ачыкка чыгып, куугун сүргүн жазалуулор кандай болгону тууралуу көптөгөн жаңы маалыматтар жарыяланып келүүдө. Мына 27 июнда Кыргызстандын Жогорку Кеңеши советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. Ал документте 1918-53 жылдардагы саясий жана диний ишеними менен социалдык, башка улуттук белгилери менен куугунтукка алынгандарды реабилитациялоо максаты бар. Ошондой эле архив материалдарды ачуу жагы да каралган. Балким бул ишке ашып калса, дагы бир топ тарыхтын актай барактары жазылар. Салтанат эжеке, бүгүн сиз менен ошол актай барактардын бирин сүйлөшөлү деп турабыз. Бул 1930 жылдардын соңундагы репрессияга кабылган кыргызстандык аялдар тууралуу болмокчу. Бул боюнча ушул деги эле ошол 20-чы кылымдын башындагы репрессиялар учурунда аялдар кандай куугун сүргүнгө кабылган, Кыргызстандагы жагдай кандай болгон, ушул тууралуу иликтөөлөр жүргөнбү? Анда кепти өзүңүздөн баштайлы.
Кыргызстандагы саясий репрессияны изилдөөдө аялдар темасы гендердик аспекти катары каралган эмес. Мына ушул сиздер билесиздер, 2020 жылы ушу Ата бейитти ачкан Болот Абдрахманов 10 томдук китеп чыгарган Кыргызстанда репрессияланган курмандыктар боюнча. Бул эми хронологиялык алкак 1920 жылдан 1953 жылга чейин камтыйт. Мына ушул изилдөө биздин ушул 10 томдуктун чыгышы биз үчүн ушу изилдөөдө бир чоң эшикти ачты десек болот.
Биринчи булак катары тизмени карап көрдүңүздөр да.
Себеби мунун баалуулугу эмнеде? Эң биринчи эсекте документалдык архивтик маалыматтар.
Ошо кечиресиз, ошол томдукта канча аялдын тизмеси бар экен?
Жалпы жөнүнөн бул 10 томдукта 17134 киши. Биз ушул документалдык архивтик маалымат деп атпайбызбы, аялдарды бөлгөндө 681 аял чыкты. Аялдар боюнча изилдөөнү карап атканда жеке эле аялдар эмес, репрессия темасы бүгүнкү күндө чети ойло элек темалардан экени бизди мындайча айтканда мындай изилдөөдө көрүнүп атат да. Анан ушу 681 аялдын репрессияланышы, булардын улуттук курамын карап көрдүк, алардын кайсыл аймактан экенин карап көрдүк. Жалпы жөнүнөн улуттук курамы боюнча карай турган болсок, да басымдуу бөлүгү 300дөн ашыгы же болбосо 383 аял, булар орус улутундагылар экен. Экинчи орунда украин улутундагылар турат. Үчүнчү орунда немис улутундагылар турат. Кыргыздарды карап көрсөк 55 сан экен, 55 бул 4-чү орунда экен да. Анан эмне үчүн ушул орустар, украиндер, немистер болуп атат? Ушу немистер боюнча карай турган болсок, сиз билесиз, чоң террор учурунда улуттук операциялардын жүрүшү бул аялдардын да репрессияланышына мындайча айтканда шарт түзгөн, жол ачкан. Анан репрессиянын масштабын биз 20-чы жылдан 53-чү жылга чейин деп айтабыз. Эмне үчүн 20-чы жыл? Анткени 18-чи жылы кызыл террор башталып атат. Кызыл террордун башталышы, бул саясаттын башталышы, бул ошол репрессияланып аткандардын үй бүлө мүчөлөрүнө да тийген кесепети. Себеби ошол 18-20 жылдары контр революционерлердин энелери, аялдары, балдары деген кине менен мындайча айтканда куугунтуктун алгачкы этабы башталган деп айтсак болот. Бул аялдарга да колдонулган. Биз жогоруда айтып атпайбызбы, ушул 681 аялдын тилекке каршы ошол эң жогорку жаза колдонулгандыгы 34 аялга колдонулуптур. Эң жогорку жаза.
Демек ошолор атууга кеткен.
Атууга кетти. 34 аялдын 2 аялдыгы кайсы бир кайра жүйөлүү себептер менен кайра алардын юридикалык жоопкерчилиги алмашкан, 10 жылга сүргүнгө айдалган. Ошондо 32 аял атылып атат. Басымдуу бөлүгү чоң террордун учуруна. Себеби биз билебиз, 1937 жылы 30 июлда 00447 деген буйрук кабыл алынган, НКВДнын буйругу. Бул буйрук боюнча антисоветтик элементти камтыган ушул репрессиянын мындайча айтканда бүгүнкү күндө тарыхта саясий илимде чоң террор деген ат менен кирген да, мына ушул чоң террордун мыйзамдуу бекемделиши ушул 00447 буйругу менен. Анан 30-июлда деп атабыз, э? Кайра эле 15 күн өтпөй ушул 37-жылы 15-августта ушул мекен чыккынчыларын үй бүлөсү 00486 номерлүү мыйзам кабыл алынган. 25 аял 37-38 жылдары атылган экен. 25. Анан калгандары бул 40-жылдары, 41-42 жылдары.
Ошол жанагы 37-38 атылган учурда эмне деген кине коюштур ошо аялдаргачы?
Таң калыштуу нерсе мекен чыккынчысы, мекен чыккынчысынын энеси, мекен чыккынчысынын карындашы, мекен чыккынчысынын аялы. Атүгүл дагы бир мындай күлкү келерлик бир немеси бар. Мекен чыккынчысынын өгөй апасы болгондугу үчүн да жоопко тартылган экен. Ошо эң жогорку жазага. Дагы бир биз айтабыз, э, жогорку жазага тартылып атса, же болбосо жанагындай юридикалык жоопкерчиликке көп жылга сүргүнгө айдалып атса, булар кайсы бир мамлекеттик ишмерлер да жок. Мамлекеттик ишмерлер саналуу гана болгон. Баягы 681 аялдын деле биз жана социалдык абалын карадык да, изилдедик. Болгону 9 аял ВКПнын мүчөсү болгон. Аларда бир гана юрист болгон экен 681 ичинен. Мугалимдер болгон, 9 мугалим болуптур. Ар бирин социалдык курамын карап чыктык да, баягы жогорку эшелондо кимдер да атылган, же болбосо кимдер репрессияланган. Бизди кызыктырган маселе ушул болуп атат да, жан кысымдарды алып чыгуучу. Поливанов Евгенийди билесиз, э? Манасчы, лингвист, Манас таануучу. Ушул кишинин аялы да ушул 10 томдукта бар. Поливанова Бригетта. Мына ушул район Горонодо секретарь болуп иштеген экен. Ушул Поливановдун ишинин кесепети бул үй бүлөгө тийди да. Биз айтабыз 681 аял депчи, 681 аял чек эмес. Себеби Кыргызстандын масштабы, репрессиянын масштабы 750 ашык айылды камтып атат да. Ошондо 700 ар бир репрессияланганданын үй бүлөсү деп айтылып аткандан кийин эми үй бүлөдө канча мүчө бар? Мисалы биз Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын окусак деле, Чыңгыз Айтматовдун, Нагима Айтматованын, ошол эле Роза Айтматованын эскерүүлөрүн карап көрсөк, акталганга чейин өмүр бою мамлекет тарабынан куугунтукталган да. Мисалы репрессия учурунда бир көрүнүш болгон экен. Эгер ошо репрессиянын мүчөсү, ошо үй бүлөдөгү мүчө боюнда болуп төрөй турган маал келсе, атүгүл аны жанагындай төрөт үйүндөгүлөр кабыл алган эмес. Мекен чыккынчысынын аялы болгондугу үчүн, же тууганы болгондугу үчүн, жакын тууганы болгондугу үчүн.
Мына Айтматовдорду эскерип калбадыңызбы? Анан алар ушул таласка из жашырып кетип, туугандарынын колунда анан аман эсен калып калып атпайбы? А бирок ошол эле учурда жана лагерлерге камаган учурлар көп болуптур да. Кыргызстандын шартында кантип кармашкан ошол биз айтып аткан 600 ашуун аял? Каякта кармалган? Же жалпы эле абактарда кармалган?
ГУЛАГ деген ошо репрессия учурунда үрөйдү учурган бир түшүнүк бар, э, ГУЛАГ деген. Ушул жалпы СССРдин аймагында ГУЛАГдын 36 ашык лагери болгон экен. Ушул лагердин 4 лагер бул аялдарга арналган лагер болгон. Ал эми 32 лагердин айрымдарында аялдар менен кошо эркектер да жазасын өтөшкөн. Ошол 4 лагер кайсы болду дебейсизби? Бул биринчиси Алжир. Алжир, анан эки лагер Темляковский деген лагерлер болуптур Россия РСФСРнын аймагында.
Горки облусу деп жүрөт бирөөсү.
Горки областында.
Бирөөсү Мордовияда.
Мордовияда. А төртүнчүсү болсо бул жаңы жер. Кыргызстандагы жаңы жер лагери.
Ошону сурайын деп атам да, ошо жаңы жер лагери жөнүндө айтып берсеңиз да.
Мына ошо жаңы жер лагеринде басымдуу бөлүгү ушул жана репрессияланганнан басымдуу бөлүгүндөгү аялдар ушул жаңы жерде өздөрүнүн жазасын өтөшкөн. Жаңы жер бүгүнкү күндө аялдар колониясы ошонун эле немесинде түзүлгөн да. Аялдар колониясы иштеп атпайбы?
Мындай тарыхый эч эмес калган эмес, э, бир архив маалыматтар калганбы мындай?
Азыркы Бишкектен
ордун
100 чакырым алыстыкта турат. Маалыматтар МВДнын архивинде жатат.
Мына азыр Алжир жөнүндө сүйлөп калбадыкпы? Эми биздин угармандар ал бир Африканын өлкөсүнүн атына окшош болушу мүмкүн. Бирок бул Акмолодогу жанагы мекен саткындарынын аялдары кармалган лагерде. Бул лагерге барып келген кыргызстандык аялдар болгонбу?
Ал жердин биз тизмесин караганда да таң калыштуу нерсе, ал жерде бир да кыргыз аял түшпөптүр. Анан экинчиси, балким кыргызстандык башка улуттар түшкөндүр деп дагы мен 2-3 күндөн бери карадым да жана тизмесинчи. Кыргызстандык аялдар да жок экен.
Демек өзүндө жаңы жерде болуп атса, аяк айлаган эмес го.
Жаңы жерде анан бир нерсе бар, өзгөчөлүк деген түшүнүк бар экен. Кыргызстанда өзгөчөлүк эмне болду репрессиянын? Анан салыштырмалуу, ошол эле Казакстанга салыштырмалуу, РСФСРга салыштырмалуу, атуу эле Өзбекстанга салыштырмалуу, Кыргызстанда аялдар эмне үчүн азыраак куугунтукталган деген түшүнүк да болду да. Себеби проценттик көрсөткүч боюнча айта турган болсок, жалпы репрессиялангандардын 3.5% бул аялдарга таандык экен.
Кыргызстанда.
Ал эми атылгандар боюнча көрсөткүчтү карап көрсөк, 1%ге жетпейт экен Кыргызстандан атылган аялдардын саны. Анан ал жерде жалпы жоонунан 18 000 аял репрессияланган биз билебиз. Анын 1-8 000ге чукулу бул жазасын толук кандуу юридикалык ошол кандай кинеп коюса башынан аягына чейин жазасын өтүшкөн.
Казакстандагы ал жер атыккан Акмолодогу лагерь азырга чейин чоң музей турат ал жерде. 8 000дей аял кармалып өткөн экен ошол жерден. Анан музейин ушул бир мындай тарыхый эс тутум үчүн абдан жакшы жасап коюшуптур азырчы. Анан биздеги ошол лагерь тарыхый булактарда да сөз болбойт да. Кыргызстанда ушундай лагерь болгону, анан ал кайсыл аймакта жайгашкан, азыр анын ордунда эмне бар?
Жаңы жер лагерин айтып атканда, мисалы бардыгы эле биле берген эмес, репрессия учурунда ал жакта да аялдарды кармагандыгычы.
Ошо айтып берсеңиз, ошо кызыктуу.
Жаңы жерге баргамын, алар өздөрүнүн тарыхын деле жазганда, бай 50-нчү жылдан баштап эле көрсөткөн өздөрүнүн мындай жана стенддик тарыхый маалыматтарын карап көрсөк, алар репрессия жөнүндө аларда да өздөрүнө маалымат жок. Нугунда болбосо да, бүгүнкү күндө ал жакта көп жаңы имараттар курулган, эски имараттар жок, жок эсе. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында 2 гана түрмө, ошо 20-30-чу же 19-чу кылым аягында түрмөлөр сакталып калган. Иштейт бүгүнкү күндө.
Бирөөсү Оштогу.
Бул Оштогу түрмө, экинчиси Караколдогу түрмө. 19-чу кылым 3 эле түрмө болгон да, бирөө Бишбектеги түрмө. Бишбектеги түрмө орду менен тазаланган, жаңы түрмө курулган. Анан анын сыңарындай эле бул жаңы жерде түрмө да толук жаңырт.
Сиздин окумуштуу катары көз карашыңызда негизи ошондой музейлер кандай болуш керек? Ошолордун курмандыктардын элесине арналган музейлер кандай болуш керек?
Жакшы суроо.
Кандай кылсак болот эле?
Бүгүнкү күндө Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде илимий кызматкер болуп иштейм. Ишенесизби? Биз былтыр ошо Ата Бейитти реконструкциялап, кайрадан жаңыртып, ремонт кылдык да. Ошондо биринчи жолу ушу аялдарга карата бир эки стенд экспонатты койдук да. Анан азыр келгендер, Ата Бейитке келгендер аябай таң калат. Эмне аялдар репрессияланды эле депчи. Арыста ошол кайсы жерде курулган, бул Алматыга чукул курулган чоң музей да, бул жакта ошол 100 000ге жакын адам атылган жайда курулуптур. Бизде мисалы бүгүнкү күндө Ата Бейитте андай мүмкүнчүлүк жок.
Ооба, туура белгилеп атасыз. Ата Бейит болсо, бирден бир жана сөөктөрү казылып алынган жай да ошол репрессия.
СССРнин аймагындагы бирден бир мындай документалдык ошол такталган маалымат менен казылган жай. Бүгүнкү күндө андай жайлар Кыргызстандын ар бир областында бар, билесиз.
Демек, бар музей керек экен, мына сиз айтып аткандай заманбап музей керек.
Керек, сөзсүз керек.
Аялдарды кошуп коюп жакшы болуптур ошол стендке кошуп коюп.
Стендке коштук, ошон үчүн айтып атпаймынбы? Биринчи маалымат болуп атат, эл үчүн деле таң калып, көбүнчө аларга да кызык экен да. Эми биз айтып атпайбызбы, 20-30 ысым менен чектелип, биз элге да бир жаңы маалыматты беришибиз керек да. Анан сиз айтып аткандай заманбап маанидеги, заманбап стилдеги музей керек сөзсүз түрдө. Балким жанагы мыйзам ишке аша турган болсо, буга да көңүл бөлүнөт деген ойдомун. Мисалы жанагы Ленин Абдрахманова, Жусуп Абдрахмановдун кызы, булардын үй-бүлөсү репрессияланган. Мага ошонун эскерүүсү аябай жакты да, бул бая репрессияланганда эми болгон мүлкүбүздү конфискациялап, бир учурда атам миңдеген, 100 000деген адамдарды ачкачылыктан алып калса, биз өзүбүз ачкачылыкка туштук дейт.
Сизге чоң рахмат. Урматтуу азаттык угармандары, бүгүн биз Куугунтук курмандыктары подкастында сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон кыргызстандык аялдар тууралуу тарых илимдеринин кандидаты доцент Салтанат Асекова менен маек курдук. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Биздин подкасттарды Google, Apple подкаст платформаларынан, YouTube-дагы баракчабыздан, ошондой эле сайтыбыздан уга аласыздар.
Чүйдүн жака белиндеги айылдарда жайкысын талаа жумуштарында жалданып иштеген бир нече топтор бар. Алардын көпчүлүгү аялдар. Данистенин бул жолку чыгарылышында Сарыөзөндүн кең талаасында аптапка карабай керилден кечке жаны тынбай иштеп жалданма жумуш менен жан баккандар тууралуу айтып беребиз. Берүүнү кесиптешим Мирлан Кадыров даярдаган.
Дилрабон таң атпай туруп өз үйүндөгү тиричилигин жайгара салууга шашууда. Жерге жарык кире электе эки уйду саап, талаа жумушуна жөнөп кетет. Ал бирге жашаган ата энесине оорчулук жаратпаш үчүн үйдөгү жумуштарды бүткөрүп кеткенге аракет кылат. Күн сайын ушундай. Дилрабонду эшик алдында кечи автобус, көчө жээктеринде жумушка камынган аялдар күтүп жатат.
Мына жөнөдүм, машине келди, турдуңарбы, чыга бергиле эле жолго.
Мен бүгүнкү иш күнүм башталды. Мына 4:30 баштап уйларды саап, киши чогултуп жумушка жөнөдүк. Ушинтип ар бир кишиге чалып, кишилерди чыгарып, чогултуп жумушка жөнөйбүз.
35 жаштагы Дилбарон чүйдүн Спартак айылындагы талаада жалданып иштегендерге топ башчы. Мындай топтордон бир нечеси бар. Дилбарондун 40 кишиден турган бригадасы бул жолу чүйдүн Күнтүү айылына малина тергенде баратат. Жолго 1 сааттай убакыт кетет.
Кыздарды биз ошо WhatsApp аркылуу чогултабыз. Группабыз бар, ошо группага жазам кыздар жумушка деп. Бул жактан эле токтоп кой, ким чыгат, эртең саат нечеде жумуш бар, ким чыгат деп жазам, анан ошо группадан мага жазышат. Мен чыгам деп, анан эртең мененден баштап ошо номерлер боюнча баарын чогултуп кетем. Жарым саат 40 мүнөттө да чогултуп бүтөбүз да. Ошо 5:00 өтүп биз уже айылдан чыгып кетебиз. Абыскан, кандайсыңар? Жакшы чыктыңарбы жолго? Азыр барабыз.
Канча киши кетип аласыз?
Көбүлө киши азыр эми эле башталды.
Топ калгандар болот?
Топ калгандар болот, аларды ойготуп чыгам.
Топтогулардын басымдуусу аялдар. Алардын көбү камерага түшүүдөн тартынып турушту. Тааныштар көрсө эмне дейт деп жалданып, талаада кара жумушта иштегенин ачык көрсөткүлөр келбейт. Намыс көрүшөт.
Теңе? Назиралар чыкты? Назиралар чыкты? Нариминдерчи?
Нарим жок.
А жокпу? Бул жак толук болду да, бардыңыздар. Махабатчы барбы? Ким мында
окуп? Болду да бардыңыздар.
Болду. Азыр мына жактан чыгышат дагы жолдон.
Жолдон базарга токтоп, эртең мененки тамакка азык-түлүк сатып алышып, сапарын улашты. Таң агарганда эле малина эгилген талаага жете келишти. Алар алты менен өздөрү менен сала келген тамак ашын дасторконго коюп, шамшум этишти. Бул аралыкта Дилборон ишке чыккандардын тизмесин тактады.
Гүлназа мен бир болдум. Сен эки. Мен унуттум да.
Гүлнара, Альбина Зейнептер жаздым. Кыздардан дагы ким бар?
Таң атпай келишкени да ошондон. Канчалык көп иштесе, акысы да ошого жараша төлөнөт.
Бул биз ушинтип жазып туруп, анан жана иштеп деме толтуруп чыккан момундай банкаларга малина терип чыгышат. Ошо канча банк алып чыксам, ал жагына ошо атына карап жазып кое беришет да. Бул жагына жаза беришет. Мисалы, мен бул балдар 6 банка терип чыкса, бул жерине 6 деп жазып кошуп кете беришет да.
Топ башчы жумушчуларды талаага чогултуп гана келбестен, иштин сапаты үчүн дагы жооп берет.
Наркысыга өтүп алгыла. Балдар асларын көтөрүп таза тергиле. Мына бияка өтүп ал. Банкаларыңар толтуруп алып чыккыла. Ошо колдору бат кыймылдаса бат теришет. Дар кандай эми бирөө эртерээк мындай батыраак терет, бирөө кичине жайыраак терет. Могу жаш балдар, эркек балдар, анан кыздар кичине жайыраак терет, анан чоңураак аялдар алар батыраак теришет. Анан мынтип эми колдоруна колкап кийип алышат.
Бул жумушчулардын баардыгы Тажикстандын жерги талынан келген этникалык кыргыздар. Алар көп жылдан бери ушундай талаа жумуштары менен жан багышат. Бир кезде чүйдүн жака белине көчүп келип отурукташкан жерге талды кыргыздардын талаадагы жалданма жумуштарда иштеген бир нече тобу бар. Алар сезонго жараша ар кандай жумуштарга бөлүнүп иштешет. Маселен, Карамат Умарованын тобу азыр Кулпунай терип жатышат. 60 таяган Умарова 20 жылдан бери ушундай жумуштарда иштеп, түрдүү кырдаалдарга туш болгонун кеп кылды.
Биринчи пияз, сабиз, помидор менен баштадык. 20 сомго иштеген күнүбүз болгон, бир чака пиязга иштеген күндөрүбүз болгон, иштедик. Кыйынчылык болду, кыйынчылык көп болду. Кыйынчылык. А хозяиндар болсо, силер начар иштедиңер деп бербеген акчалары болду. Ал малда бригада жок эле. Бригада ошо бир 15 жыл болду. Башталганыга 15 жыл болуп калды да бригаданын башталганыга. Бригада түзүп, жакшы иштегендер кошулуп биринчи ошону менен анан уланттык.
Талаада иштеп жүрүп, ден соолугубузду деле ойлогонго чамабыз келбейт дейт биз сүйлөшкөн аялдар. Туруктуу жумуш табуу мүмкүн эмес. Ошондуктан жалданып иштеп болсо да тиричиликке кем каршыбызды табабыз дешет.
Келинди киргизип алсам мен жумушту токтототом дейт экенсиң. Келин алгандан кийин ушуга бир үй алып коеюн, анан токтотом иштебейм башка деп коемун. Кайра ушундай деп жүрүп эле келештем. Өмүрүм кетип иштем. Ошо үй алсам да дагы могу бунусуга келин алайын, тигинисинин тою бар экен, тиги кылайын, анан кийин токтотом деп жүрөм. Азыр мына 3 айдан бери кайнежем келинине койгонмун ордума. А бирок эртең менен чыгып сен буяка бар, сен тиги поляга бар, сен тиги деп буларды жөнөтүп, кишилерди чогултуп анан жөнөтүм.
Ар кимисинин өз түйшүгү, өз максаты бар. Бирок Дилборон тобун сезондук иштер бүткөндөн кийин дагы эс алдырып, кам көрүп, ортодогу ынак мамилени сактап жүргөнгө аракет кылат.
Бул майдын аягында ошо июндарда чогулуп алып бригада менен тоого барып эс алып келдик. Баарыбыз чогулуп, уюштуруп, анан акча чогултуп, тоого барып бир күн кечке отуруп эс алып, бийлеп, нар бери басып, тоого чыгып, сүрөткө түшүп деп ушинтип жакшы эс алып келдик бир күн эртеден кечке. Андан сырткарыда анча мынча шеринелерде отуруп турабыз, анан жанагындай жентек той, сүннөт той дегендей ушундайларда ушу жумуштагы чоңураак эжелер, жеңелер, ушулар баарыбыз чогулуп кошумчабызды кошуп алып барып отуруп келебиз. Ал жакта деле биз эрте жаздан күзгө чейин чогуу иштегендиктен баардыгыбыз уже бир үй бүлөдөй, бир туугандай болуп, аябай бири бирибизге жакын болуп, бири бирибизди сагынып ушинтип издеп калабыз да кээде чыкпай калганда. Баардыгына мен ушу алып келип бул жакка иштетип кайра үйүнө барганча мен ар бирине өзүнчө көңүл бурам. Ооруп калганы болсо дарысыны берем, настроениясы жогу болсо анын эмне болду, эмне проблема анысын сурайм. Настроениясы жок болсо көңүлүнө көтөрүп коюп ушинтип баардыгы менен жакшы бир туугандай болуп жакшы мамиледе иштеп келатабыз.
Элүүгө таяган Майрам эже талаада жалданып иштеп жүргөнүнө 20 жылдай болуптур. 5 баласы бар. Алар апасын аяп талаадан иштеткилери келбейт. Бирок көртүрлүк азырынча аялдарды кое берчү дей эмес.
Эми аяганда чыкпа, эс ал, жок селетип агам.
Дилбарандын 2 кызы бар. Жолдошу менен 2 ажырым жолго түшкөнүнө 5 жылга аяк баскан. Жалгыз бой эне ушул тапта кыздарын мектепке даярдоо түйшүгү менен жүрөт.
Кызым кандай сүйүнсө биз деле ошондой сүйүнүп, муну менен тең сүйүнүп эмип күтүп атабыз мектепти. Буюрса жакшы окуйт деген ниеттер менен буюрса мектепке алып барабыз. Формаларын 2000-2500 алдык мектепке, жанагы ак көйнөк, юбка, ушундайлар эле ушундай болду кымбат. Спортивный кийимдер кетет экен. Буттарына 2-ден алдык бут кийим, бир спортко, бирөөсү туфли кылып, анан китеп дептерлери да аябай кымбат болду. Мына нөлөбой окуган кызым эле 2500 алдым майда чүйдөсүнө. Китеп, дептер жана краска, праскалар болуп 2500 алдым. Былтыркы кызыма 8000 эле алдым эле кийим, баардыгын сонун кылып алдым эле. Быйыл уже да 2000 кошулду кызым чоңоюп. Айтпайм, мен буларга билгизбейм. Бош болгондо буларга сүйлөп, буларды күлдүрүп, кызыктырып ушинтип отурабыз.
Дилбарон 2 кызы ата-энеси менен Чүйдүн Спартак айылынан 3 чакырымдай алыс Обочудо жайгашкан Кашарда турат. Ал кыйла жылдан бери айылдын ичинен үй сатып алсак деген ниетте жүргөнүн кеп кылды.
93'ten beri ушул жакта жашап, ушул жактан окудук. Биз жашаган жерден мектепке чейин 3 км аябай алыс. Анан ал убакта жанагындай эменин өкмөттүн автобустары болчу. Ошолорго чыкчубуз, анан ага жетишпей калганда ушул жактан мектепке чейин жөө барчубуз. Кээде сабактардан кечигип калчубуз, кышында кыйналып, карда үшүп кыйналып калчубуз. Анан ошол маалда мектептин жанында жашагандарга көзүм күйчү, аябай. Ушулар бат эле келип калышат, үшүбөй деп.
биз деле ушундай мектепке жакыныраак жерде жашасак, анан биз да ушундай эле чуркап эле мектепке кирип кетсек деп аябай кыялданчумун. Анан азыркыга чейин ошо кыялым бар, дагы эле болсо кичине айылдын ичине барып жашап, кичине айылга мектепке жакыныраак жерге жашасак, менин кыздарым деле кыйналбай окуса деген ушундай кыялым бар азыркыга чейин. Анан атам, бизде эркек бала жоктугунан ошо атам кыйналбаса экен, атам эми кыйналып калбаса экен деп постоянно мен эркек бала жок болсо да ошо эркек баланын ордуну басып атама жардам берип, мал караганда малына жардамдашып, башка жумуш жасаса башкасына жардамдашып ошо баланын ордун толуктаганга аракет кылам. Ошо эркек баланын жумушун деле жасап аракет кылып атам баардыгын. Атам үчүн, атама жардам болуш үчүн ошо атам кыйналганыны көргүм келбейт да.
Таладагы жалдама жумуштарга иштеген аялдардын түйшүгү, турмушу дил барандыгынан көп деле айырмаланбайт. Алар деле күнүмдүк керектөөсү үчүн таң атпай туруп, каш карайганча иштешет. Тер төккөн эмгек күнүмдүк керектөөнү гана жаап, оор эмгектин залакасы алардын жүзүнө чегерилип жаткандай. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Bunun üzerine